Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobrý den, vážení a milí přátelé, já vás vítám u dnešního Letem světem internetem. Dnes je 26. srpna 2016 a od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková. A první článek, který si dneska přečteme, vyšel na serveru pravýprostor.cz, vyšel dnes a titulek toho článku zní: Sobotka je čistej a Konvička patří do kriminálu. Tak jsme rozhodli. Opravuji datum, kdy ten článek vyšel 24. srpna. Autorem článku je pan Michal Malý. Prostě když napíšeme, že Konvička vyvolal paniku, že byli zranění lidi, že matky ječely a děti brečely, tak to tak je, i kdybychom to měli přes ambasádu USA nechat dotočit v Hollywoodu. Vy, náckovská xenofobní pakáži, nám do toho nebudete kecat, nebo vás pozavíráme za spolupráce chovance a pelikána. Tak nějak čtu mezi řádky, zejména na serveru idnes.cz, vzkaz našich politiků ovládaných kmotry prostřednictvím médií. Případně, aby bylo jasno, předpokládal bych u docenta a vysokoškolského profesora více intelektu, kultivovanosti, nadhledu a zejména předvídavosti. Ta akce konvičkovců na Staroměstském náměstí byla podle mého hloupá, diletantsky realizovaná. Jestliže tímto nebo pobíháním děv v bikinách na Moravě chce pak Konvička odradit islamisty a přesvědčit voliče, pak je na hrozném omylu. Ubírá si body, protože se nechová jako inteligent, ale jako hlupák. V závorce, pane docente, nezlobte se. Hnutí či partaji docenta Konvičky chybí nadhled, ale zejména program a cesta k řešení. Ano, islamizace a migrace Evropy je nebezpečné zlo. Je již prakticky pozdě, mloci jsou již zde. Ale stavět partaj či hnutí na odporu k islamizaci, migraci, Evropské unii bez ostatního programu, jako je například školství, zdravotnictví, bezpečnost, důchodová reforma, nezaměstnanost a tak dále, je krátkozraké a populistické. To samé postrádají aktivity Tomia Okamury či pana Sládka. Je docela škoda takovým diletantismem proflákat 20% voličských hlasů, které leží na ulici. Tato země, jak se od roku 1985 připravovalo, se systematicky rozkrádá. Nejprve se rozkrádl majetek prostřednictvím velké privatizace a Fondu národního majetku pod vedením ODA kamarádů Havla. Pod cenou se rozprodaly zlaté rezervy, pod cenou se privatizovaly velké firmy a banky, platilo se jak kdy až po letech, když je kupci rozparcelovali a vytunelovali. Od prvopočátku dle dostupných veřejných zpráv BIS byli politici ovládáni a dosazováni kmotry, kteří si platili média na ovlivňování veřejného mínění. Nicméně nutno podotknout, že tito kmotři jsou de facto bílí koně ovládaní zahraničním kapitálem a politikou. BIS opakovaně vydává zprávy o tom, že vrcholová i regionální politika, policie, justice i státní zastupitelství jsou ovládáni mafií. Tyto informace jsou veřejné, podrobné, má právo dostat premiér a prezident. Nic se však neděje. Ani jeden z nich nevstáhl nad policii, justici a státní zastupitelství ochranou ruku tak, aby mohli konat. Proč? Snad proto, že všichni vědí všechno na všechny a všichni kradou? Asi ano. Ano, migrace Evropy a její islamizace je zlo, ale bohužel myslím, že na nápravu je pozdě, ledaby jak koli si to nepřeji, došlo k občanské válce a čistkám. Tato země utrácí miliardy za plánované nemakačenky, Další za migranty, kteří tu ještě nejsou, a cca 100 miliard ročně se rozkrádá podle odborníků ze státního rozpočtu. Je mi smutno, že pan Konvička svým konáním škodí dobré myšlence. Platíme flákače, chceme platit migranty a nemáme na důchody, a tak stovky tisíc důchodců živoří pod hranicí bídy a končí jako bezdomovci. Máme roztřískané silnice plné záplat, zdevastované školství krmící naše děti islámem, neschopné zdravotnictví ne díky lékařům, chudou policii a její údajně zkorumpované či mafií ovládané vedení. Internet je plný obvinění premiérů a ministrů z rozkrádání, korupce a dokonce i objednání vražd. Nic se ale neděje. Vyvolení vydělávají miliardy, schopní dřou, aby měli na hypotéky, a většina klouzá do propasti, často díky vlastní neschopnosti a nesoudnosti. Exekuční mafie si mlaská, protože legálně vydělává na neštěstí druhých, přestože si své neštěstí zavinili sami, jsou doživotně likvidováni násobky svých dluhů. Plká se tu o zdravotnictví, o rušení poplatků, ale lékaři a sestry jsou placeni mizerně, za to farmaceutická lobby a lobby dodávající přístroje bohatne a kine. Máme rozpočet na dluh, auta na dluh, domy na dluh, kupujeme elektroniku na dluh a víkendy trávíme v nákupních centrech utrácením a sněním. Hromadíme někteří nemovité majetky a peníze a nechápeme, že až to ti kreténi, co to tu ovládají, až rozpoutají válku, přijdeme o vše. Dluhy se smažou, aktiva se znárodní, konta se zdaní 95%, nemovitosti a podniky se zestátní. Je to opakovaně odzkoušený recept. Změní na tom něco Konvička, pokud vjede na Staromák na velbloudu? Ministr ničeho Dinsbír chce dát hlasovací právo cizincům tak, aby muslimové mohli ovládnout radnice, pak okresy a kraje a rozhodovat o nás. Toho pána a Čechoameričana považuji za krajně nebezpečné hovado a doufám, že bude volbami odejít. Kdybych byl cholerik, dal bych mu zradu této země a jejího národa pěstí stejně jako Sobotkovi, Chovancovi a dalším. Tam mělo být za zradu této země. Ale jsem zatím v klidu a tak jen píšu. Internet je plný toho, co Kalousek rozkradl, co rozkradl Sobotka, jak si kníže přihrál majetek restitucemi na klíč, a všichni z toho mají srandu. Nahrabali si, ale nemají dost a tak kradou dál. A Babiš, který sliboval, jak s tím marazmem zatočí, z toho má, a teď je zde slovo, které bych nejradši nevyřkla, milí přátelé, nicméně tak je to tu napsáno, takže Babiš z toho má prdel. V listopadu 1989 Václavák a Letná skandovali: nejsme jako oni. Ano, nejsme. Stali jsme se mnohem horšími. Kašleme na politiku, na volby, tváříme se, že se nás to netýká, žijeme na dluh a konzumujeme a na ostatní kašleme. To se nám vymstí. Nevěřte těm, co mají jako jediný program vystoupení z Evropské unie či odpor k islamizaci. Nevěřte ale ani těm, co chlácholí a slibují zdravotnictví zdarma. Je jen jedno řešení. Aby byla zase plná Letná a Václavák a vypráskali jsme je dřív, než nám zavřou hubu. S ohledem na to, že jsme národ sobeckých, flegmatických srabů a udavačů, se bojím, že k tomu nedojde a lidi budou kvičet ve sklepích, až bude pozdě. Nejenže kradou, ale oni nás ohrožují a proto je v pudu sebezáchovy musíme ve volbách vypráskat. Tak, takže tolik článek pana Michala Malého, milí přátelé. Jistě si svůj názor uděláte sami, myslím, že v některých věcech má autor pravdu více, v jiných zase méně, nicméně rozhodně dal dohromady určitá fakta z takového úhlu pohledu, který není vždy úplně obvyklý. A nyní další aktuální téma, vážení a milí přátelé. Jak všichni víte, tak naší republiku, konkrétně Prahu, navštívila včera kancléřka Německé spolkové republiky Angela Merkelová. A my si nyní přečteme článek, který vyšel včera 25. srpna na Parlamentních listech. Článek má titulek: České republice je lepší se vyhýbat, píší v Německu. A další pěkné věci, které u srdce nezahřejí. A já k tomu dodávám, jak koho. Poslouchejte, milí přátelé. Dokonce i Vladimír Putin je v České republice populárnější než německá kancléřka Angela Merklová, píše německý plátek Die Welt. Merklová se chystá na státní návštěvu České republiky, která odmítá její politiku otevřených dveří, nebude to pro ně tedy vůbec jednoduché, píší v Německu. Popularita kdysi enormně oblíbené německé kancléřky mezi českými obyvateli ve světle uprchlické krize rapidně poklesla, píše Die Welt. Mnoho Čechů a dokonce i prezident Zeman Merklovou viní z toho, že skrze svou politiku otevřených dveří učinila Evropu méně bezpečným místem pro život. Proč je pozice České republiky vlastně důležitá? Bez souhlasu České republiky řešení ministrů evropských států o přerozdělení uprchlíků napříč evropskými zeměmi nebude fungovat, píše Die Welt. Merklová nebude v Praze ani zdaleka poprvé. Již jako mladá studentka prý absolvovala stáž v Pražské akademii věd a dokonce si údajně stále pamatuje i pár českých slov. Ještě před rokem si německá kancléřka mezi Čechy udržovala velmi vysokou popularitu, údajně bylo s její politikou spokojeno 70% Čechů. O tom tedy nic nevím, to je moje vsuvka, vážení přátelé, ale tak třeba na tom něco pravdy je. Ovšem od doby, kdy začala praktikovat svou Willkommens politik, její popularita klesla o celou polovinu. Podle některých průzkumů je to dokonce ještě méně, jenom 18%. Tak to už zní docela reálně. To je můj komentář. Pokračujeme ve čtení článku. Populárnější je v České republice dokonce i Vladimír Putin, píše Die Welt. To je téměř zázrak v zemi, kde si lidé dodnes pamatují krvavé finále pražského jara, pod které se podepsala především Moskva, míní v Německu. Merklová se tentokrát pravděpodobně raději vyhne procházce po pražském Karlově mostě, což ji určitě bude mrzet. Praha je totiž město, které německá kancléřka řadí mezi své oblíbené a ráda jej navštěvuje i soukromě. Německá kancléřka si ovšem v Praze svých odpůrců jen těžko všimne. Očekává se, že po příjezdu do Prahy zamíří rovnou na Pražský hrad, kde se setká s prezidentem Milošem Zemanem. Ten kancléřce ovšem pravděpodobně řekne i několik nepěkných věcí. Český prezident ve vehementním odsuzování politického kurzu Merklové týkajícího se imigrační otázky rozhodně nelení. Zeman po opakovaných teroristických útocích v západní Evropě svým občanům doporučil, aby se začali vyzbrojovat. O Zemana samotného bude prý postaráno, své ženě prý ovšem doporučí, aby si udělala zbrojní pas. Těmito výroky sám Zeman zbytečně podněcuje hysterii, píše Die Welt. Zeman sám dal prý najevo, že je v případě potřeby připraven se zbraní v ruce bránit české hranice proti migrantům, kteří chtějí v České republice uplatňovat šáriu, kamenovat nemravné ženy a usekávat ruce zlodějům. Takovým způsobem Zeman přispívá k hysterii ve své vlastní zemi, kde doposud téměř žádní uprchlíci nejsou, píše Die Welt. Podtitulek: České republice je lepší se vyhýbat. Můj komentář, s tím souhlasím, alespoň tedy pro některé obyvatele země koule. Je to určitě lepší. Pokračujeme. Mezi uprchlíky se tak prý již rozšířila zpráva o tom, že České republice bude lepší se vyhýbat. Ten, kdo se tam přeci jen rozhodne vydat, riskuje, že se octne v internačním táboře, kde musí zůstat 6 týdnů. Zakázány jsou telefony a peníze. Podává se špatné jídlo a služby překladatele se neposkytují, píše Die Welt. Těm, kteří nemohou být internováni, se ukáže, kde a kdy pojede další vlak do Německa. Podle sociálně demokratického ministra vnitra Chovance se taková taktika prý skvěle osvědčila. Tak chápu, milí přátelé, že Němcům se to nelíbí, ale bohužel to nevydrží navždy, ale prozatím se to skutečně osvědčilo. Mimo jiné, tato taktika vedla k tomu, že řešení evropských ministrů zahraničí o přerozdělení uprchlíků do členských států Evropské unie v České republice nemůže být uplatněno. Většina expertů se shodne na tom, že vzájemné rozdíly mezi vnímáním uprchlické krize a způsobem jejího řešení ze strany německé kancléřky a české veřejnosti jsou nemalé. Thomas Olermann z nadace Friedricha Eberta v Praze ovšem zůstává optimistický. Jedině dialog může obměkčit zatvrzelé postoje. Zde není třeba žádné složité analýzy, aby si člověk uvědomil, že Česká republika z různých historických a sociálních důvodů není schopná nést podobnou zátěž, co se migrační otázky týče. Nicméně Česká republika je na rozdíl od jiných zemí ve střední a východní Evropě zainteresována v evropském řešení problému, dodal Olerman. A u tématu návštěvy Angely Merkelové v Praze ještě zůstaneme, přečteme si článek ze serveru novinky.cz. Článek má titulek My jsme nikoho nezvali, tak nám nenuďte kvóty, řekl Zeman Merkelové. Prezident Miloš Zeman přijal ve čtvrtek v podvečer na Pražském hradě německou kancléřku Angelu Merkelovou. Po slavnostním přivítání plném oboustranných zdvořilostí jednali oba politici mimo jiné i o sporném tématu migrace a podle očekávání nenalezli shodu. Zeman především odmítl ideu uprchlických kvót. Prezident republiky vyjádřil názor, že pokud si Německo pozvalo ilegální migranty, nemůže formou uprchlických kvót přenášet odpovědnost na země, které je nepozvali, uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Řeč byla také o vzájemných vztazích, které oba označili za dobré. Podle Ovčáčka prezident do své delegace zapojil také ministra financí Andreje Babiše a vicepremiéra Pavla Bělobrádka, a to na jejich žádost. K otázce takzvaného Brexitu Zeman řekl, že mezi jeho příčiny patří mimo jiné bruselská byrokracie. Podtitulek věnoval jí Švejka. Prezident věnoval kancléřce dva výtisky knihy Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka, jeden v němčině a druhý v češtině s ilustracemi Josefa Lady. Během slavnostního přivítání kancléřku oslovil německy, Merkelová mu odpověděla česky. Při slavnostním přivítání předal kancléřce květiny a anglicky jí řekl, ať se usmívá. Politici podle něj mají vypadat optimisticky. Pan prezident je docela vtipný, co myslíte, milí přátelé? Dvě témata, podtitulek. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček již dříve řekl, že jednáním Zemana s Merkelovou na hradě by měla dominovat dvě témata. První z nich je migrační krize a mezinárodní terorismus, druhým pak budoucnost Evropské unie po Brexitu. Merkelová přiletěla do Prahy ve čtvrtek odpoledne, nejprve se setkala s premiérem Bohuslavem Sobotkou, následovala návštěva ČVUT a zastávka ve Strahovském klášteře, kde si prohlédla knihovnu a podepsala do pamětní knihy. Po návštěvě hradu je na řadě slavnostní večeře, po které kancléřka odletí zpět do Německa. Návštěvu německé státnice provázejí na území Prahy protestní akce. A k těm protestním akcím si přečteme nějaké články hned za chvíli, vážení přátelé. Nejprve ještě zajímavá zpráva ze serveru globe24.cz. Článek má titulek Sotva Merkelová překročila hranice České republiky, bylo na ní podáno trestní oznámení a ne jen tak ledajaké. Článek vyšel včera, 25. srpna. Aktivista generace Identity Adam Berčík podal trestní oznámení na Merkelovou za zločiny proti lidskosti, jichž se podle něj dopouští podporou neevropské masové imigrace, marginalizací trestných činů imigrantů, včetně terorismu, či jejich podporou na úkor původního evropského obyvatelstva. Berčík se podle zprávy, kterou obdržel server eurosprávy.cz, domnívá, že Merkelová uvádí původní obyvatelstvo Evropy do takových životních podmínek, které mohou přivodit jeho částečné či úplné fyzické zničení v úmyslu zlikvidovat tuto etnickou skupinu a naplňuje tím skutkovou podstatu trestného činu genocidy. Podal proto na Merkelovou trestní oznámení s následujícím odůvodněním. Domnívám se, že Angela Merkelová minimálně od začátku roku 2015 svým konáním, tedy podporou masové imigrace neevropského obyvatelstva, konkrétně vyzýváním obyvatel Afriky a Asie, dále imigrantům k příchodu a usazení se ve Spolkové republice Německo a v Evropské unii, tedy i v České republice, potažmo v celé Evropě, dále širokou podporou imigrantů na úkor původního obyvatelstva Evropy z titulu své funkce spolkové kancléřky, dále omlouváním, přehlížením a marginalizací násilných teroristických a jiných zločinných činů imigrantů, dále záměrným klamáním občanů SRN, EU i dalších evropských států ve věci masové imigrace a dalšími způsoby záměrně uvádí původní obyvatelstvo Evropy do takových životních podmínek, které mohou přivodit jeho částečné či úplné fyzické zničení v úmyslu zlikvidovat tuto etnickou skupinu a naplňuje tím skutkovou podstatu trestného činu podle výše uvedených paragrafů. Vážení přátelé, to je konec článku, tak uvidíme, jestli to bude něco platné, ale možná, že kdyby nás bylo více, kdyby bylo více lidí, kteří by podávali takováto trestní oznámení, tak že by to přece jenom s něčím mohlo pohnout. A pískotem, který byl protestem proti tomu, co koná kancléřka Německé spolkové republiky Angela Merklová a který zněl ulicemi Prahy i celým Pražským hradem včera 25. srpna. Vážení a milí přátelé, tuto problematiku opustíme a dáme se do další, neméně závažné, respektive ještě závažnější, ale jak víme, tak ono všechno souvisí se vším. Přečteme si článek, který vyšel dnes na Parlamentních listech a článek má titulek USA podporují masovou migraci do Evropy. V případě jaderné války s Ruskem bude Evropa obětním beránkem Ameriky. Idioti. Analytik má pro vás dost znepokojivé zprávy. Analytik Institutu národnej politiky a autor knihy Sůmrak evropské civilizace Barbary se zmocňují Evropy, Pavel Fendek varuje, že USA napadnou Rusko jen v případě, že budou přesvědčené, že dokážou odvrátit ruskou jadernou odpověď. Surově řečeno, USA rozpoutají válku, pokud budou přesvědčené, že Rusko nebude mít dostatek sil je jaderně zničit, protože tyto síly budou použité na cíle v evropské části NATO. Evropa je podle něj obětním beránkem Spojených států. Otázka redakce. Americký paleokonzervativec Pat Buchanan hovoří o tom, že bychom neměli muslimské imigranty pouštět sem, současně bychom se ale neměli plést do záležitostí muslimských zemí, dělat tam invaze a vyvážet tam demokracii, čili chraňme si svoje u nás, ale nevnucujme jim své hodnoty v jejich zemích. Má podle vás pravdu? Odpověď. To je sice pravda, ale ne celá. V OSN už mají značnou početní převahu státy, které byly evropskými koloniemi a kulturně nemají s Evropany mnoho společného. Generální tajemník OSN Pan Ki-moon rozhořčeně vykřikuje o xenofobii Evropanů k migrantům, zároveň si však nedovolí ani ceknout proti Saúdské Arábii a dalším státům. Zálivu, které nepřijímají žádné migranty, své bratry a sestry ve víře. Takových podivných aktivit je na úrovni OSN požehnaně, přičemž právě půda OSN by měla být fórem, kde je možné kritizovat i hodnoty muslimských států. Vojenské avantýry USA a Západu v muslimských zemích jsou neospravedlnitelné, neboť jejich skutečný cíl byl opakem deklarovaného. Pokud by však USA a Západ na půdě OSN odsoudili muslimské státy, ve kterých probíhá genocida křesťanů a dalších menšin a následně i vojensky potrestali, tak by byl jejich zásah spravedlivý a oprávněný. V tom mám jiný názor na věc než Pat Buchanan. Otázka, jak se díváte na roli Turecka, máme se s ním dohodnout nebo nás bude vydírat? Není lépe postavit ploty chránící hranice? Odpověď, připomněl bych věštkyni z Delf, která oznámila Aténanům, že je před Peršany ochrání hradby ze dřeva. Myslím, že to byl Temistokles, který si věštbu vysvětlil tak, že se musí spolehnout na námořní boj lodí, které tehdy stavěly ze dřeva a zvítězil. Hranice s Tureckem musí být proto chráněné hradbami na pevnině i hradbami na moři. Loďstvo na to máme, chybí jen odhodlání. Nemyslím, že by se Turecko bez podpory USA opovážilo zabránit evropskému loďstvu operovat v pobřežních vodách, kdyby zjistilo, že Evropané to myslí smrtelně vážně. Otázka. Hovoří se o tom, že Turecko podporuje Islámský stát, obchoduje s ropou i imigrační vlnu do Evropy. Co o tom soudíte? Odpověď. Je to dokázané, ale v Evropské unii trpěné a zatloukané. Otázka. Jak se díváte na úlohu USA na Blízkém východě? USA měly jednoduše zájem rozvrátit Blízký východ. Bush mladší lituje v pádu do Iráku, neboť měl prý nesprávné informace. To samé udělal Obama při vpádu do Libye. Arrogantní pokrytci. Do rozpoutání tohoto rozvratu však USA vtáhly i evropské členy NATO. Iniciativní blbec horší než nepřítel. Pokud se USA, Britové, Francouzi a Italové rozhodli svrhnout Kadáfího, tak musí i sami nést odpovědnost a nezatahovat do řešení jimi způsobené migrační krize země, které se této idiotské avantýry nezúčastnili. To se týká i Sýrie. Otázka, v jakém směru? Neproběhlo žádné hlasování na úrovni Evropské unie či NATO na téma schválení těchto avantýr. Jsem přesvědčen, že kdyby takovéto závažné akce podléhaly schvalovacímu procesu a existovala klauzule, že všechny výhody a zároveň i odpovědnost za její následky náleží výlučně těm členům, kteří hlasovali pro akci, tak by si každý velmi dobře zvážil, jak bude hlasovat a konat. Otázka. Také existují teorie, že USA podpořily vznik Islámského státu a podporují masovou migraci do Evropy. Odpověď, to je realita, nikoli teorie. Předpokládám však, že USA vznik Islámského státu nepodpořily záměrně. Nejprve se stáhly z Iráku a potom ve snaze odstranit Asáda podporovali všechny, kteří byli proti němu. USA tak připravili ideální situaci pro vznik Islámského státu. No a nyní nevědí, jak z toho ven, aby neztratili svou tvář, protože se do této mely úspěšně zapojili Rusové. USA masovou migraci do Evropy podporují otevřeně v souladu s projekty Panevropské unie, Euromed a Nového světového řádu. Otevřeně objasnil, o co jim jde, Američan Thomas Barnett. Cituji, konečným cílem je homogenizace všech států na země kouli. Toho musí být dosaženo smísením ras s cílem vzniku nahnědlé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců ze zemí třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali. Zmocněnec ODS pro migraci Peter Sutherland prohlásil, že Evropská unie měla rozbít národní jednolitost svých členských států a otevřít se migrantů z jiných kultur. Viktor Orbán na adresu George Soroše řekl, že jeho jméno je snad nejsilnějším příkladem mezi těmi, kdo podporuje cokoliv, co oslabí národní státy, neboť oni podporují cokoliv, co změní tradiční evropský styl života. Soros reagoval prohlášením, ve kterém nic nezastíral. Plán prosazovaný jeho nadací prý pomáhá zachovat evropské hodnoty, zatímco Orbánovi činy tyto hodnoty podvracejí. Sorosovi evropské hodnoty nejsou autentickými hodnotami evropské kultury a civilizace, naopak jejich popřením čistou negací. Otázka, co role Ruska má být naším spojencem či nepřítelem? Aktivní podporou puče na Ukrajině, zavedením sankcí i rétorikou se EU stala pro Rusko nepřítelem, ačkoliv to prezident Putin otevřeně nedeklaruje. Inteligent. Díky sankcím EU a USA se drtivá většina Rusů semkla okolo svého prezidenta, který získal autoritu Gasudára vlastní zásluhou. Sankce proti Rusku mají trvat, dokud Rusko nevrátí Krym Ukrajině, což Rusko neudělá ani za cenu války s celým NATO. První krok proto musí učinit Evropská unie tím, že se vzepře USA a zruší sankce, čímž vzniknou podmínky pro vytvoření vyvážených a výhodných vztahů. To je nemožné. Nepřátelství s Ruskem nechce žádný normální Evropan. EU ale nepřítelem Ruska z vůle USA je a bude do té doby, dokud bude subjektem ovládaným USA. Uvažovat o spojenectví s Ruskem proto patří zatím do říše fantazie. Otázka. Ruský prezident Vladimír Putin před časem řekl, že nejagresivnější politiku na světě mají Spojené státy, protože vyvrátili několik sobě nepohodlných režimů na Blízkém východě, mají 10x větší armádu a výdaje na zbrojení než Rusko, mají vojenské základny ve více než 100 zemích světa. Co si myslíte o této tezi? Odpověď? Pán mohl zbít či zabít podaného beztrestně podle své libovůle. Pokud se podaný opovážil vztáhnout ruku na pána, zřídka unikl trestu smrti. Po rozpadu Sovětského svazu se USA staly na dlouhé roky bezkonkurenčním světovým hegemonem a zvykly si na postavení feudálního pána, který se ve vztahu k podaným nikomu nezodpovídá a který koná dle své libovůle. USA potrestají každého, kdo se vzpříčí jejich vůli. Z hlediska USA pro ty jejich avantýry nebyly agrese. Tečka. Tak se choval Hitler. USA těžko nesou přeměnu Ruska, Bangladéše s jadernými zbraněmi, jak se vyjádřila paní Albrightová na velmoc, i když ne globální, jakou byl Sovětský svaz. Sebevědomé vystupování Ruska, které Američanům vyfouklo před nosem základny na Krymu, oslabení pučistické ukrajinské vlády v boji na Donbase a úspěch v Sýrii vyvádí USA z míry. Proto neustále posloucháme propagandu o ruské agresi a rozpínavosti. Je pravdou, že Spojené státy mají 10x větší výdaje na zbrojení než Rusko a jejich základny jsou rozeseté po celém světě. Američané ale nemají 10x větší armádu než Rusko. Počtem vojáků není ani dvojnásobně velká, zřejmě jde o nepochopení souvislostí. Organizace ruských ozbrojených sil, jejich výzbroj, kvalita a počet vojáků odpovídá obranné strategii. Navzdory zdrcující statistické převaze by NATO bylo schopné porazit Rusko v klasické válce s pravděpodobností, kterou odhaduje na 50%. To je pro zelené mozky v NATO celkem přitažlivý poměr. Rusko potřebuje mír a čas na přezbrojení přibližně 5 let. Potom bude šance na to porazit Rusko v klasické konvenční válce nulová. Problémem je nasazení jaderných zbraní. Rusko použije jaderné zbraně v případě, kdyby nedokázalo odolat útoku NATO. To je jasné každému, kdo má jen trochu ponětí o vojenství. NATO, vlastně USA, napadnou Rusko jen v případě, že budou přesvědčené, že dokážou odvrátit ruskou jadernou odpověď. Surově řečeno, USA rozpoutají válku, pokud budou přesvědčené, že Rusko nebude mít dostatek sil je jaderně zničit, protože tyto síly budou použité na cíle evropské části NATO. To, že Evropa je obětní beránek USA, je z vojenského hlediska prokazatelné. Každý normální Evropan doufá, že nikdo z NATO nenabude odvahu vydat povel k útoku a nestlačí červené tlačítko. Z uvedeného vyplývá, že být přítelem USA je stejně nebezpečné, jako být jejich nepřítelem. Konec článku. A nyní vám, vážení a milí přátelé, přečtu do úvahy článek pana Ladislava Kašuky. Článek má titulek Čím dříve padneme na úplné dno, tím lépe, a vyšel na serveru svobodnenoviny.eu dne 8. srpna 2016. Během posledních několika dnů jsem se přesvědčil, že s vnímáním reality je to v České republice dost špatné. Já osobně jsem vždy byl a pořád ještě jsem nakloněný více tomu, co dělá Putin v Rusku, než tomu, co vyvádí Obama v USA, nebo prohnilé bruselské multikulty politice. Přesto jsem schopen vidět to, že ani v Rusku není vše jen dobře a že třeba v sociální, zaměstnanecké, bytové nebo medicínské sféře, pokud nebereme jen Moskvu a okolí, to v Rusku mnohdy silně pokulhává, a co se týká bezohlednosti mafie, korupčnosti vysokých státních úředníků a arogance regionálních malých carů v uvozovkách, dějí se v Rusku mnohdy takové věci, které si neumíme ani v tom našem rozkradeném malém českém kocourkově představit. Jinými slovy, pan Vladimír Putin je velký geniální geopolitický hráč, který je výborný v obraně i v útoku, ale je pořád poplatný systému, který v Rusku od roku 1992 vládne a který je stejně asociální jako ve zbytku Evropy. Tím, že opilec Jelcin dostal Rusko ekonomicky na kolena, je samozřejmě ekonomická situace Rusů ještě tíživější než ta naše. Veliký rozdíl je ovšem s vnímáním světa a vlastenectvím. Většina Rusů by totiž raději zemřela, než by zaprodala svou zemi. To je ten pravý důvod, proč nelze hrdé a vlastenecké Rusko nikdy porazit ani ekonomicky, ani vojensky, leda by ho někdo dokázal úplně vymazat z mapy světa. Vladimír Putin je tedy bojovníkem za mocné a samostatné Rusko, je obrovským patriotem a strategem vycvičeným v KGB, a ač je Rusko pořád celkově ještě vojensky slabší než NATO a ekonomicky pokulhávající za Západem, který vykořisťuje a okrádá všechny zaostalejší a menší země, které se mu nemohou vojensky bránit, hraje tu hru tak, že ji skutečně může vyhrát. Rozhodně však není mesiášem pro celou Evropu a naší zemi. Jenže přesně tak na něj bohužel ta pohodlnější, se současnou situací nespokojená část naší veřejnosti kouká. Čím dříve tedy spadneme na hubu, potopíme se až na samé dno a naplníme své plíce smradlavým kalem, tím dříve pochopíme, že se musíme zachránit sami, a Rusko nám pomůže nejvýše tím, že oslabí geopolitický vliv USA a EU. Nic jiného od Ruska a pana Putina chtít ani nemůžeme. Rusku jde především o to, aby navázalo co nejlepší obchodní styky s Evropou a po výměně prezidenta možná také s USA, aby vylepšilo svou vlastní ekonomickou situaci. Pokud se chceme zbavit svých vlastních zlodějů nebo vystoupit z organizací, které nás nutí bojovat v žoldu USA, nebo nám okrajují naší suverenitu a státnost a zaplavují nás cizinci, které tu minimálně 80% lidí nechce, budeme to muset udělat sami. To, že se Rusku možná časem povede lépe, pokud pan Putin dotáhne partii, kterou rozehrál, do vítězného konce a dokáže Rusko zbavit také mafiánů a oligarchů vysávajících prosté ruské lidi, které prozatím pořád ještě toleruje, a vymění prohnilé státní úředníky, nebude znamenat pražádnou změnu k lepšímu pro nás. Dokud budou lidé pořád jen ukazovat svaly na sociálních sítích a pak se nechají koupit koblihou nebo novými sliby od starých zlodějů a budou pořád dokola volit ty samé hrobaře našeho národa, kteří stáli u rozkradení národního majetku a neústavního rozdělení naší země, bude jen hůř a hůř, a já osobně si začínám myslet, že čím dříve bude opravdu zle, tím lépe. Mějte se zatím hezky a s Bohem. Ladislav Kašuka. Tak, milí přátelé, to je hodně tvrdé, ten článek, nicméně minimálně, domnívám se, stojí za úvahu. No a když jsme, vážení a milí přátelé, zabrousili do těch úvah, tak si přečteme ještě článek, který vyšel na serveru www.rozhlas.cz, 23. srpna 2016 a článek má titulek My jsme v podstatě strašně smutný národ. Mizí skromnost a nezáří nám oči radostí, říká cestovatel Miroslav Zikmund. O prázdninách rádi cestujeme a k tomu potřebujeme nejrůznější věci. Trekové boty, chytré telefony, dokonalé fotoaparáty, funkční prádlo. A tak jsme pozvali hosta, který nic z toho neměl a přesto procestoval bezmála celý svět. S Miroslavem Zikmundem si Martina povídala nejen o cestování a poznání, ale i o srovnání doby minulé s těmi současnými. Cestovatel svět kolem sebe pozoruje už téměř 100 let. Nikdo jiný v naší zemi a možná ani na světě mi nemůže na tyto otázky odpovědět lépe než polovina slavného dua Hanzelka Zikmund. Já se pořád považuji za zvídavého kluka, to je podtitulek. Martina, na celém světě existuje asi jenom hrstka lidí, která mohla vidět a zažít tolik, co vy. Když se na to podíváte teď zpětně, dokázal jste rozkrýt ten motor, který vás hnal kupředu, pořád dál, pořád jinam, nepřestat. Miroslav Zikmund, myslím, že odpověď je úplně jednoduchá. To je přirozená lidská zvídavost. Já myslím, že většina lidí, jak se dostane z maminčina lůna, začíná nabírat moudro a rozkouká se trošku kolem sebe, tak je zvídavá. Je to dané přírodou, takže já myslím, že jsme nebyli ani Jirka, ani já výjimkou. Možná, že rozdíl je trošku filologický, a to mezi zvědavostí a zvídavostí. Když někdy slyším slovo zvědavost, tak se v mé mysli objeví obrázek Josefa Lady, takové té zvědavé maminy. Martina Selky z Dolíčky, Miroslav Zikmund. Která s těma založenýma rukama sedí u toho okna, kouká na svět a nic jí nesmí uniknout. Kdežto zvídavost je prostě něco, co by mělo mít ten pozitivní punc. A já se považuji pořád ještě za zvídavého kluka, který když vidí něco nového, tak nad tím jásá. Martina, jakou hlavní ústřední zkušenost jste si ze všech svých cest přivezl? Miroslav Zikmund. Jestli je hlavní, to nevím, ale je to jedna asi z mnoha, že tato země, o které říkáváme, že to je česká kotlina, takže to není pupek světa. Jak se mnozí a bohužel naši někteří politici a představitelé domnívají, že se celý svět vztahuje ke státu, který se donedávna ještě jmenoval Československo a teď se jmenuje Česká republika. To byl poznatek, který jsme si hned, co jsme překročili hranice v roce 1947, s Jirkou vytvářeli. Nezapomeňte, že to byla doba, kdy jsme tady vlastně žili skoro 6 let v protektorátu, kdy nebylo nic. Já si vzpomínám, že jsme jeli přes rozbombardovaný Mnichov, který byl v té době hromadnou trosek. Přes město, které bylo v našich myšlenkách spojeno s pojmem Mnichovská dohoda, která znamenala konec Československa. A pak jsme z toho rozbitého Německa přijeli do Švýcarska. Najednou jsme byli v jiném světě a přitom to bylo pár set kilometrů od té naší kotlinky. Tam vám byly v telefonních budkách tlusté, oškubané telefonní seznamy, mohla jste si naházet mince podle sazebníku a mluvit s celým světem. Já jsem byl svědkem toho 42. roku, kdy jsem chodil pěšky z Nuslí do svého bydliště, do svého pracoviště v dnešní Opletalově ulici. A z Amplionu hlásili denně seznamy lidí, kteří byli zatčeni a téhož dne bez soudu popraveni. A teď najednou jakési Švýcarsko a lidi tam dýchají svobodně. Tak tam jsem si uvědomil, co znamená rozdělení světa. To, co jsme potom prožívali podruhé, když spadla klec. Chceš být živ? Musíš být pokorný k půdě. Podtitulek. Martina, tento pořad se jmenuje Kupředu do minulosti a my dnes často mluvíme o tom, že se všechno mění příliš rychle, že jsme neukotvení, roztříštění, bez hodnot. Pokud byste dokázal zařídit, aby se cokoliv přeneslo z minulosti do přítomnosti, aby se nám žilo lépe, co by to bylo? Co jsme ztratili a dnes bychom to moc potřebovali? Miroslav Zikmund. Ztratili jsme v první řadě vztah k půdě. Ztratili jsme pocit, že chceš-li být živ, tak musíš být pokorný k orné půdě. Pravidelně jsem jezdíval s bráchou na prázdniny ke svému strýci a tetě do Merklína u Přeštic. Byl to takový ten typický sedlák a tam jsem si uvědomoval, kluk z města Plzně, jak je pracné dopravit zralé obilí do stodoly tak, aby se nestratilo ani zrníčko. Tam jsem se naučil strašně důležité věci, jako je například kosení, to jsem potom mnohokrát zužitkovával na své zahradě. Jak je důležité stavět panáky, plést povřísla. Poznámka, povříslo je druh provazu sloužící ke svazování snopů, čili toto všechno se mě hluboce vtisklo do mého jinožství. Myslím, že to dnes chybí. Otázka. Co se stane s lidstvem, když zhasnou počítače? Odpověď. Dnešní lidstvo si vůbec neuvědomuje, kolik orné půdy jsme ztratili postavením těch nesmyslných skladišť, která nemůžou být víc než dvoupatrová, protože by tam musely být výtahy. Jedete do Prahy z Brna a před Prahou po obou stranách nekonečné sklady čehosi. Naše vlády nedokázaly prosadit takové zákonodárství, které by omezovalo plýtvání ornou půdou. Na to jednou doplatíme. A teď já se od toho odstrčím kousek dál. Stalo se to před několika lety v New Yorku, kdy přestala fungovat elektřina. Trvalo to několik dnů a mělo to za následek miliardové ztráty. Co se stane s lidstvem, až jednou naše technologie dospěje tak daleko, že bude stačit, aby zhasly počítače? Když to zveličíte a přenesete do celosvětového měřítka, tak my jsme dneska vazali technologie v tom, že až tato technika jednou selže a ta selže, tak bude konec lidstva. Nedávno mě navštívil jeden můj přítel a ten se mě ptal, jestli si dělám zásoby pitné vody a rýže, že když nastane katastrofická situace, v obchodě nedostaneme nic. Lidi začnou rabovat a ve všech těch obrovských hypermarketech se odehraje první bitva mezi hladovějícím lidstvem a těmi zásobami, které tam kdo si navezl, nashromáždil. Ano. Mám pilu, můžu začít kácet stromy, kterých mám habaděj, a pokud najdu dost suchého lišejníku, dokážu po vzoru namibijských domorodců rozdělat oheň a rýži si ohřát. Ale až mě tam uvidí sousedi, Martina, tak budete mít za chvíli na zahradě celý zlín. Miroslav Zikmund, budou říkat, koukej Zikmund. Si tady vaří rejži, já žádnou rejži nemám, já nemám žádnou vodu a přijdou mi to ukradnout. Čili teďka se bavíme o jakési škaredé hypotéze. Martina, ale vy jste dokonale vystihl, proč vznikl pořad Kupředu do minulosti. To jsou přesně ty otázky, které řešíme v podstatě týden co týden. Miroslav Zikmund. Takže já jsem se odrazil od toho, že jsem se v tom Merklíně u Přeštic naučil kosit a vážit si každého zrníčka. Teď si kladu otázku, jak bude vypadat 22. století a uživí se vůbec? Podtitulek: Skromnost je slovo, které se pomalu vytrácí z našeho slovníku. Martina, když si pokládáte tuto otázku, položil jste si také na svých cestách kolem světa někdy tu, jaké zkušenosti, zvyky, hodnoty z jiných kultur nebo civilizací, nejen z minulosti, bychom mohli upotřebit u nás, aby se náš život zlepšil? Miroslav Zikmund. Většina národů, obyvatel zemí, kterými jsme s Jirkou projížděli, měli vlastnost, kterou jsme pomaličku ztratili. Skromnost. To je slovo, které se málem vytrácí z našeho slovníku. Žít z toho, co si vlastníma rukama z té půdy vydřeš. Ne, že otevřete prkenici anebo máte kreditní kartu a jdete do nějakého supermarketu a stačí, abyste tu kreditní kartu strčili kamsi a máte plný vozík. Martina, je zdánlivě všeho dost? Miroslav Zikmund. Všeho je dost, jenom ne té skromnosti, aby si člověk, než to hodí do nákupního košíku, dokázal uvědomit, kolika rukama to muselo projít. Můj dobrý kamarád Ludvík Vaculík říká, dneska pořád vozíme potraviny z jednoho konce světa na druhý a z toho druhého konce to vozíme zpátky. Proč exportujeme vepřové maso do Německa a z Německa vozíme vepřové maso do Česka? To člověku doslova a do písmene zůstává rozum stát, protože když vidím ty kamiony, které jezdí naše dálnice, to plýtvání energií, v daném případě naftou, a vozíme to z jednoho konce. Nač? Úroda jablek u nás je nadprůměrná, ale my dovážíme ještě jablka z Polska. Podtitulek: My jsme v podstatě strašně smutný národ. Martina, při té příležitosti si říkám, když jste projížděli krajem, státy, kontinenty, narazili jste někdy na vesnici, kmen, oblast, osadu, kde jste měli pocit, že tam se to blíží ideální lidské společnosti a společenství? Miroslav Zikmund. Ano, samozřejmě je to Afrika. Už to není Latinská Amerika tolik, ale je to celý východ, východní Asie. Tam najdete oblasti, které jsou ještě, řekl bych, nedotčené tímto civilizačním hemžením, proudem. Tam jsme vídali často nejšťastnější lidi na světě, kteří se spokojí s tím málem, nežehrají, nenadávají, nepíšou to do novin, nemají televizi a žijí si takovým spokojeným životem. Na jejich tvářích vždycky najdete úsměv. My jsme v podstatě strašně smutný národ, já nevím, čím to je. Vezměte si naši sousedi Rakušani. Vyjedete odněkud z jižních hranic a tam jsou kaskády květin z oken. Ty květiny člověku nějak vdechnou pocit radosti. Podtitulek: Za deprese v západním světě může přepracovanost a nezdravá ctižádostivost. Martina, nedávno jsem dělala rozhovor s psychiatrem a ten potvrdil to, že naše civilizace čím dál tím více trpí nejrůznějšími psychickými poruchami, depresemi a podobně. Jiné kultury a civilizace nemají až takové psychické potíže jako lidé na západě. Řekněte mi, přišel jste na to, čím to je, že lidé v největším materiálním dostatku mají největší psychické problémy? Miroslav Zikmund. Já jsem to zažil společně s Jirkou v Japonsku. My jsme přijeli do Japonska v roce 1963 z Indonésie a byl to obrovský skok. Tím nechci tvrdit, že Indonésie je primitivní země. Byla to v podstatě obrovská zemědělská oblast, která má dneska přes 100 milionů obyvatelstva. Teď jsme přijeli do toho Japonska, které v té době bylo považováno za zázrak techniky. Japonsko v době, kdy jsme tam přijeli, bylo opravdu ekonomický zázrak. My jsme se to snažili jaksi dešifrovat, přijít tomu na kloub. Bylo to zaprvé tím, že Američané zvolili velice rozumnou taktiku, že nechtěli poražené Japonsko ekonomicky vyždímat. Bylo totálně zdevastované, dvě atomové pumy, většina mladých mužů nebyla, neexistovaly, padly. To byly miliony lidí, kteří padli pod heslem císaře Hirohita, takže to byla prostě země, která byla úplně na ruby. Ale udělali jednu věc. Američané jim zakázali vyzbrojení. Logicky. Poražený stát, nač potřebuješ kanóny, nač potřebuješ letectvo a podobně. Ti Japonci z tohoto donucení investovali všechny zdroje do inovací. Inovace je cizí slovo, ale je to v podstatě vylepšení toho, co umím. Nakoupili licence, koupili patenty a při té japonské houževnatosti, až bych řekl takové té mravenčí povaze, tak je vylepšili a v soutěži s Američany a s jinými průmyslovými státy se dostali výš. My jsme tím už tehdy jeli nejrychlejším vlakem Shinkansenem a byla to dokonce zkušební jízda. Jako novináři jsme si to vydobili. Takže nás vzali na cestu z Tokia směrem na Kyoto a nám lezly doslova oči z hlavy. Říkali jsme si, jak je to možné. Proč to ti Japonci dokážou? Když srovnáte naše dálnice s jejich, tak to je nebe a dudy, je to úplně nesrovnatelné. A teď jsme u té deprese. Začíná to tím, že mají nikoli latinku, ale Japonci mají tři abecedy. Čili děcko, když jde do školy, tak se je musí naučit, aby vůbec dokázalo komunikovat, číst. Všimněte si taky, že většina Japonců má brýle už od dětství, čili námaha toho zraku je jeden z těch faktorů, který potom ve spojení s pílí a touhou být pořád lepší, je vede dál a dál a dál. V Japonsku je dneska neuvěřitelně vysoká sebevražednost. Lidi jsou přepracovaní, bojí se, že budou propouštěni ze zaměstnání, čili ten Damoklův meč. Přijdu o práci, rodina bude hladovět a podobně. A podobně vede k poruchám psychiky. Martina, ale čím to je? Miroslav Zikmund. Přepracovaností, nezdravou ctižádostivostí. Buď pilný, buď přičinlivý a podobně. Japonci věděli, že když budou věrní jedné firmě, tak to z toho obyčejného úředníčka nebo zaměstnance můžou dotáhnout až na generálního ředitele. Je to ctižádost řadového Japonce vypracovat se z vojáčka na generála. Podtitulek: Dnešní společnost si trošku uspůsobila Masarykovo heslo nebát se krást. Jo, místo nebát se a nekrást, nebát se krást. Martina, se všemi těmi zkušenostmi, které máte, řekněte mi, jaké jsou pro vás nejvyšší lidské hodnoty. Miroslav Zikmund, pravdomluvnost. Věřte mi to nebo ne, Lidi, kteří lžou, tak mají už jenom krůček k tomu, aby kradli, aby si přisvojovali to, co jim nepatří. Tady se můžeme vrátit k tomu Masarykovu heslu nebát se a nekrást. Dnešní společnost si to trošku zaonačila na nebát se krást. Martina, to je pravda. A ještě je tam heslo pravda vítězí. Miroslav Zikmund, to už neplatí vůbec. Ten, kdo nelže, má tu úžasnou výhodu, že nemůže být přistižen při lži, protože během dlouhého života se vás spousta lidí ptá někdy na tutéž záležitost. A když jste jednou zalhal nebo zalhala, tak si musíte vymýšlet nějakou jinou lež, když řeknete pravdu, tak to je konstantní, to je pořád stejná. Takže lhář je v nevýhodě proti tomu pravdomluvci, kterému to nedělá potíže, aby říkal pravdu. Martina, hodně se teď mluví o tom, jak se Evropa mění pod vlivem jiných kultur. Řekněte, jací jsme my, Evropané, oproti jiným kulturám? Jací jsme z vašeho úhlu pohledu? Miroslav Zikmund, Martino, na to bude těžká odpověď. To je obrovská množina. V Evropě se mluví, já nevím, minimálně 20 nebo 25 různými jazyky plus dialekty. Mezi Němcem z Brém a Němcem z Mnichova někdy bývá taková propast, že se spolu ani nedomluví. Záleží na jednotlivcích. Já jsem proti takové té svůdné představě, jakože národ je homogenní. Vůbec ne. Národ je množina jednotlivců a každý je úplně jiný. Takže generalizovat bych se neodvážil. A to též platí o každém národu i na tom východě. Vezměte si Afriku, kolik tam máte různých národností a subnárodností a tak dále. Takže já bych se odpovědi na tuhle otázku skoro vyhnul, protože to nelze definovat. Podtitulek: Stěhování národů má své výhody, ale především nevýhody. Tou hlavní je násilí. Martina, když se podíváme na Evropu se vší její uzavřeností i pestrostí, i ona se pod vlivem nejrůznějších kultur, které na sebe nabaluje, proměňuje a proměňovat bude. Máte vy obavu z vlny imigrace do Evropy, nebo vás to neznepokojuje? Miroslav Zikmund, mě to pochopitelně znepokojuje. Stěhování národů je termín z dějepisu, kdy se vyměnily stovky nejrůznějších národů, přesunuli se přes kontinenty. Mělo to své výhody, především to ale mělo nevýhody, protože to většinou bylo spojeno s násilím. Většinou to odnesly ženy, jakožto bezbraný předmět. Ale mělo to výhody míšení krve. Proti tomu stojí některá údolí ve Švýcarsku, kde se prostě vynořily celé řady psychických poruch, protože ti svatebčané byli jiní, líní jít do sousedního údolí a došlo k degeneraci. Totéž platí o některých národech nebo obyvatelích na Nové Guineji, ale tam, kde dochází k neustálému mísení krve, tak tam jsou ty generace nejzdravější. My Češi nebo Slováci, čili obyvatelé střední Evropy, jsme na to strašně hákliví, protože jsme neprožili dobu kolonialismu. Já měl tu zkušenost, že když jsem se v roce 1957 dostal do Londýna, tak jsem si říkal, pane bože, tady je každý čtvrtý Londýňan nějaký barevný. To nejsou Britové v cylindrech, představitelé vládnoucí vrstvy, která držela ekonomicky v šachu celý svět. V říši, nad kterou nezapadalo slunce, jsem viděl nějakého Sika, nějakého přistěhovalce ze Sierra Leone. Čili tito Britové dostali britské příslušenství, asi příslušnost má na mysli, za odměnu za to, že v podstatě zachránili Velkou Británii od porážky. Protože vezměte si, jak vypadala britská armáda. Nepálci, Australani, Novozélanďani, Kanaďani a spousta dalších národností z kolonií. Čili aby se Británie odvděčila za tu krev, doslova krev, taky musela jednak poskytnout samostatnost, tolerovat přistěhovalectví a dokonce museli dostat britské příslušenství, čili asi britskou příslušnost. My Češi, kteří jsme ty kolonie neměli, tak jsme alergičtí na cizince. Přinejmenším alergičtí a říkáme si, co by tady nějaký Turek měl co pohledávat. Kolik milionů Turků dneska máte v Německu? Kdyby to zažil Hitler, tak by spáchal sebevraždu po druhé. A jsou to dneska normální německy mluvící Turci a vytrhli v podstatě Německo z toho dilematu pracovních sil. Protože Němci se tak rychle po válce zvetili, že některá zaměstnání jim už přestala vonět. Takže to je část rozhovoru pana Miroslava Zikmunda s redaktorkou Rozhlasu českého a zbytek toho rozhovoru si pustíme někdy příště, anebo jej najdete a můžete si jej doposlechnout na webových stránkách Českého rozhlasu www.rozhlas.cz/2, takže bylo to na dvojce. Tak vážení a milí přátelé, to bylo několik úvah pana Miroslava Zikmunda, úžasného cestovatele a našeho krajana. Já doufám, že se vám nejen jeho úvahy líbily, ale že celé dnešní Letem světem internetem pro vás bylo přínosem. Přeji vám krásný večer, přeju vám hlavně úžasný rozhovor, nebo nám všem, pana Kapala s panem VK, na který se všichni těšíme. No a v příští týden se na vás zase těším. Naschledanou.